Selamat datang di channel Pitekantropus. Oke, ketemu lagi sama gue Ika. Oke, kali ini kita mau ngomongin apa nih?
Seperti biasa, kita kali ini bahas tentang
yang lagi trending ya.
Trending topics terutama nih, di iya. Twitter.
Nah itu, gue lihat nih ada satu trending topic yang gak turun-turun udah hampir seminggu.
Kayaknya lebih dari seminggu deh ya.
Iya ya, pokoknya dari pertama nih gue lihat kayaknya nih konsisten banget nih tagar ini. Yaitu KKN Desa Penari. Wah tumben nih, emang Indonesia sukanya yang horor-horor gitu kayaknya deh.
Ini kalau dari pertama sih gue ngiranya ini gak horor ya cuy ya. Maksudnya kayak KKN Desa Penari, oh oke mungkin.
Kayak pengalaman KKN doang gitu ya. Gue juga tadinya gak terlalu tertarik untuk baca, tapi kok tiba-tiba viral nih gitu. Gue tuh ada slap tweet yang retweet itu, dari masih retweetnya tuh baru 2000-an deh kalau gak salah. Nah itu gue males baca nih, gila tweet panjang banget itu Ro. Gue males baca nih, ternyata viral banget sampai Facebook, sampai mana-mana ternyata.
Iya dan ternyata ada juga seseorang yang sampai rela membukukan itu dan memang jadi sebuah naskah gitu. Kalau misal dikumpulin tuh memang jadi sebuah naskah.
Nih, yang lo tahu lu bacanya gimana nih? Kita kayaknya ngeringkas ceritanya dulu, tapi kayak menurut gue nih ceritanya agak-agak belibet juga karena yang gue baca ada dua versi. Lu baca ada berapa?
Gue juga baca dua versi sih. Di awal gue enggak tertarik buat baca. Sebenarnya gue lihatnya dari
Simple Man. Kenapa lu Simple Plan? Nama aku. Oke guys, dia buka Simple Plan dong. Harusnya tuh akunnya tuh Simple Man.
Nggak kekontrol. Gue ngeliat. Lu ngapain buka Simple Plan?
Gue bener-bener mukanya tuh. Akunya namanya Simple Man ya guys ya.
Simple Man bla 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 itu karena dia pakai angka ya, gue kurang tahu juga.
Tapi emang yang pertama Simple Plan. Oke, next.
Oke. Nah itu Simple Man. Nah, jadi tuh emang rangkuman ceritanya tuh agak belibet ya karena dia ada dari dua sudut pandang. Nah,
tapi mungkin menurut gue itu lebih lagi cuy, cuman mungkin yang dikenali sama penulisnya ini cuman dua orang ya.
Emang dua orang ya. Iya, jadi pertamanya emang katanya yang KKN di situ itu ada 14 orang, tapi si penulis ini cuma nulis 6 orang termasuk Widya sama Nur. Widya, Nur, Ayu, Bima ya kan, itu yang terkenal lah ya, peran-peran apa tokoh-tokohnya di situ. Nah jadi ceritanya mereka nih tadinya kan ceritanya tuh pakai ini loh, pakai inisial kota gitu-gitu. Tapi kemudian namanya juga netizen ya, nyari-nyari tahu ternyata itu salah satu kota di Jawa Timur, di desa ini.
Dan gitu dari dialek-dialek yang diperankan di dalam cerita tersebut juga dialek-dialek Jawa Timur.
Mengarah ke sana ya.
Lu dapat ceritanya dari awal dari mana nih? Maksudnya kayak pertama info yang lu dapat itu dari mana?
Karena emang gue main Twitter ya, jadi emang ada yang retweet dan itu terus-terusan muncul di TL gue nih. Akhirnya gue baca, utuh nih threadnya. Kalau gue pribadi ya, setelah baca nih kan ceritanya emang apa ya? Ceritanya itu desanya tuh agak terpencil, kemudian ada yang segala si Bima sama Ayu ini melakukan hal terlarang dan yang lain-lain kan kayak gitu ya.
Ya memang gak bisa dipungkiri sih ya, di setiap kejadian KKN itu pasti ada yang namanya cinta lokasi.
Oh gitu, ya, pengalaman nih kayaknya.
Gak pengalaman di gue sih gak sih, pasti teman-teman gue ada yang bahkan sampai menikah tuh sampai sekarang ada gitu.
Nah tapi masalahnya nih, kan mereka kan emang di salah satu desa yang agak pelosok gitu kan ceritanya. Terus dia nih emang udah dikasih tahu kan sama apa ya, tokoh situ, tokoh masyarakat situ, pokoknya larangannya jangan gini. Tapi dia ternyata tetap melakukan hal tersebut gitu. Nah kalau gue pribadi nih Ro, gue gue nggak ini sih nggak ngerasa cerita itu serem. Apa gue nggak ngerti ya ketika gue membaca tuh, oh gini ceritanya, gue cukup gitu aja. Kok lu gimana nih, kemarin katanya lu sampai takut juga ngerasa iya. Takut juga bagaimana?
Kalau gue tuh beberapa hal yang bikin gue takut tuh justru bukan yang di sisi horornya itu ya.
Tapi
jadi yang bikin gue takut itu yang lebih dari horor adalah ketika sosok-sosok yang diceritakan itu bentuknya itu nggak asing, maksudnya bukan yang berbentuk seperti hantu seperti kuntilanak, pocong atau gendruwo gitu ya. Jadi di situ tuh ada beberapa sosok hantu yang bahkan dia bentuknya itu seperti manusia gitu. Nah dari situ gue jadi mungkin ini pengalaman gue yang baca ya. Jadi berimajinasi ketika gue berada di tempat sesuatu di sesuatu tempat misalkan.
Apalagi tempat-tempatnya kayaknya dia tuh ngegambarinnya detail ya. Jadi yeah. kayak di pohon gitu-gitu doang kayak gitu ya. Jadi
real kejadiannya tuh. Jadi kan
dekat sama keseharian kita ya.
Kayak misal kita lagi misal abis baca itu terus kita mau ngapain gitu misal
jadi kebayang.
Beli sate katakanlah itu. Jadi kayak mikir ini manusia bukan ya komputer yang dibawa jadi sate atau bukan kayak gitu. Nah itu tuh contoh-contoh biasa sih.
Ya, bagusnya lagi tuh dia nyeritainnya emang detail banget sih.
Yeah.
Mulai dari latar belakang terus abis itu yang kejadiannya kayak gitu-gitu dari kedua versi emang dia detail banget. Jadi gua rasa emang kalau misalnya orang baca tuh kebawa takut ya sih. Beberapa gue lihat komen-komen orang juga, aduh jadi takut dan yang lain-lain kayak gitu. Jadi itu emang kayak real banget gitu sih.
Tapi menurut lo pribadi nih, nih kira-kira nih kalau ngomongin view-nya itu. Dari pendapat lo pribadi nih, menurut lo cerita ini bener-bener asli atau enggak sih?
Nah itu dia masalahnya. Masalahnya adalah nih, kan tadinya emang banyak yang bilang wah asli nih, gila gue tahu nih desanya nih di sini, kotanya di sini kayak gitu-gitu ya. Nah terus habis itu baru beberapa waktu yang lalu tuh ada di CNN kok nggak salah ya segala, terus habis itu ada juga orang yang sampai bikin review cerita itu juga katanya wah ini tuh hoax gitu. Nah apa namanya, pada akhirnya nih banyak yang sampai bilang coba gue datengin lah tempatnya gitu kan, kayak gitu-gitu. Padahal kejadiannya katanya yang pas kakaknya itu tahun 2009 ya.
Jadi 2009, kalau menurut gue pribadi misal ditanya ini asli atau bukan, rekayasa atau bukan, kalau menurut gue pribadi bisa jadi asli, bisa jadi bukan sih. Maksudnya kalau dia kalaupun dia gak asli, gue sangat ini sih ngasih apresiasi sama si penulisnya. Jadi dia bisa bikin cerita yang sangat detail dengan imajinasi, kejadian-kejadian yang real banget, kemudian settingan waktunya, kemudian dia bisa
tepatnya,
bikin
detail banget lah nyeritainnya.
Imajinasi yang bisa bikin dua versi berada di setting dan kondisi yang berbeda padahal nih orang bisa barengan kayak gitu. Nah, itu menurut gue sih sangat-sangat luar biasa sih imajinasinya.
Nah, ini saking luar biasanya nih menurut gue, gila itu udah viral. Terus habis itu sampai Ernest Prakasa loh kemarin. Itu dia sampai ngenotes ya. Jadi tuh sampai kapan nih Falcon bikin preskon tentang KKN Desa Penari kayak gitu, gila. Sampai kayak gitu loh. Terus habis itu
harus mengundang tokoh-tokoh aslinya ya.
Sampai maksudnya tuh gila, dia sampai mendapatkan perhatian gitu loh. Sampai terus habis itu ada yang bikin posternya segala. Terus habis itu sampai ada yang udah, nih menurut gue kok di film ini cocoknya yang meranin Ayu si ini, Bima si ini, kayak gitu. Sampai kayak gitu-gitu lah.
Berekspektasi ya.
Iya, sampai sampai udah kayak gitu. Kalau menurut gue emang KKN, apalagi di tahun-tahun segitu ya. Kalau KKN kan emang kita identiknya dengan desa terpencil dan yang lain-lain. Lah, nih kita agak out of topic dikit nih. Lu punya pengalaman pas KKN atau pas praktek ketika kuliah gitu nggak, ya yang ngerempet-rempet mistis-mistis gitu?
Kebetulan gue dapet tempat KKN itu kan ditentukan sama pihak kampus ya. Kalau alhamdulillah sih kalau untuk yang tentang masalah mistis-mistis itu nggak ada ya. Cuman kita memang ketika kita datang di suatu desa tersebut, kita memang sudah dikasih arahan seperti briefing. Ya kita pribadi yang katanya mahasiswa dan memang harus terjun ke situ, bersikap seperti ya sewajarnya, maksudnya kayak gitu. Kalaupun memang ada kejadian yang cinta lokasi, ya kita tahu diri lah ya, maksudnya itu tempatnya di mana, terus apa yang boleh kita lakukan atau yang enggak gitu. Tapi kalau pengalaman dari cerita horor sih
Enggak sih, kebetulan juga gue dapat tempat KKN yang gak terlalu ini sih, pelosok-pelosok banget sih, masih daerah yang ya setengah-setengah kota lah. Jadi gak ada pengalaman-pengalaman kayak gitu, alhamdulillahnya gitu. Kalau lu sendiri nih gimana nih? Lu ada gak sih? Soalnya gak semua kampus ada program KKN cuy.
Kalau gue dulu kebetulan bukan KKN sih, gue praktek. Emang praktek di satu balai pemerintah gitu. Oh. Itu selama kurang lebih 2 bulan. Dan itu, apa ya, kalau mau dibilang terpencil sih enggak ya. Karena jalannya udah bagus, cuma emang di salah satu desa gitulah. Nah itu tuh emang, apa ya, jadi dulu di situ tuh deket air terjun gitu. Terus ada balai pemerintah di situ, itu emang buat pengembangan, apa ya, tanaman obat dan yang lain-lain kayak gitu. Nah itu gue nginep di situ kan emang di salah satu rumah warga gitu. Kebetulan gue cuma bertiga doang dan itu cewek semua.
Oh iya.
Nah emang gak terlalu banyak, maksudnya gak terlalu banyak bersinggungan dengan warga karena emang gue fokusnya di situ kan, di tempat pemerintah situ kan. Nah satu kebiasaan warga situ yang gue perhatikan saat itu adalah, jadi pas hari Jumat pagi nih gue mau berangkat. Di depan rumah tempat gue nginep itu kan pas tikungan. Nah itu udah ada sesajen di pas tikungannya. Nah di minggu kedua itu ada lagi hari Jumat pagi. Akhirnya pas minggu ketiga, gue sama teman-teman gue nih malam Jumat nih yang kita perhatiin nih, ada yang naruh apa enggak. Kita tuh bener-bener gak tidur gitu loh. Dan itu tempatnya emang hutan-hutan gitu. Bukan hutan-hutan, apa ya, kebun warga mungkin ya. Cuma tuh emang bener-bener rimbun. Dan rumah tuh enggak mepet-mepet, jarang-jarang. Ternyata itu ya hampir-hampir tengah malam, entah itu jam 11, jam 12, itu memang ada warga yang naruh sesajen di situ. Yang gue tuh emang gak pernah, bukan, gue sebenarnya mau nanya sama yang punya rumah, sama warga gitu, itu buat apa sih gitu. Cuma gak kayak rikuh gitu loh, kayak rikuh buat nanya gitu. Akhirnya gue gak nanya, tapi emang di setiap tikungan di situ itu ada sesajen. Pernah kejadian sekali, gue jadi merinding dulu belum cerita. Pernah kejadian sekali, jadi gue tuh nyewa 2 kamar emang buat bertiga. Satu kamar buat barang-barang, satu kamar buat tidur kita bertiga. Nah waktu itu masih zaman-zamannya YouTube-nya Raditya Dika nih. Jadi gue malam-malam nih, aduh udah belum bisa tidur, bertiga nonton Raditya Dika. Pas lagi Dika nih ketawa di YouTube, kita ikutan ketawa lah, tiba-tiba ada yang ikutan ketawa juga cuy. Dan itu real, gak cuma gue doang yang denger. Itu bertiga dan itu udah jam 10 malam gitu ya. Itu bener-bener, terus kita yang berhenti tutup laptop, bener-bener langsung berhenti tutup laptop, terus selimutan saling diem.
Mungkin gitu. Mau gabung kayaknya itu ya.
Dan itu emang sekitar situ tuh tadinya penginapan-penginapan gitu, tapi udah pada nggak kepake karena tempat wisata di situ waktu itu mati gitu loh.
Oh, iya.
Kayak gitu. Nah emang kalau menurut gue sih setiap tempat, setiap desa itu emang ada kayak apa ya, mungkin kebiasaan atau apa ya, adat istiadat apalagi ya, kalau masih desa-desa yang agak-agak terpencil gitu ya, masih kuat
punya,
sekali ininya gitu.
Masih meneruskan lah kepercayaan-kepercayaan kayak gitu.
Nah masalahnya nih kan tapi itu tahun 2009 sih ya KKN, tapi emang gejolak kaula muda itu kan emang ya kadang kita apaan sih kayak gitu kan. Kadang kita di tempat yang ini, di salah satu scene ceritanya tuh si Wahyu tuh yang paling ini loh, yang paling ngomongnya cok gitu-gitu ya nggak sih.
Nah, sampai gue mikirnya padahal ke situ loh ya, maksudnya sebelum mengarah ke Bima gue mikirnya Wahyu
nih
ajar banget, maksudnya
agak-agak gitu. Nggak beres gitu.
Tapi ternyata dia masih ya seperti kita pada umumnya memang selengean, tapi ternyata dia masih ada sopan santunnya. Dia masih mikirnya, dia Wahyu tuh di situ juga ceritanya dia kan senior juga. Dia juga jaga dirinya dari situ juga
terlepas dari itu sih emang ya itu tadi tiap ini punya tiap desa punya karakter masing-masing yang kalau kita sebagai pendatang ya kita harus nurutin di situ.
Nah kembali lagi, kalau kita dapat di tempat yang pedesaan dan kalau terkesan horror, justru itu ya kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau percaya, gue jelas percaya ada hal-hal kayak gitu ya. Cuman ya bagaimana kita inilah, maksudnya
Kalau gue bilang sih makhluk gaib tetap punya sopan santun kali ya, maksudnya iya. Kita
ada scene iya. Ini yang di KKN Desa Penari ini ada scene-nya pas
siapa ya?
Pas si Nur ini ngelihat sesuatu.
Nah,
itu tuh dia sempat mikir, "Duh, ini gue ngelihat kok kok si itunya biasa aja
iya, gitu.
Kok makhluknya biasa aja. Harusnya gue ngerasa apes, dia juga ngerasa apes yeah. Gitu.
Oh iya, kalau gue juga pernah bilang sih, pernah dengar sih katanya kalau kita amit-amit melihat itu gitu, katanya mereka juga ikutan apes karena mereka juga kadang sedih melihat terlihat oleh manusia gitu. Ini gitu sih, maksudnya
gue merinding cuy.
Sama cuy. Kita lagi bahas ini merinding cuy. Sama yang kali-kali ada yang ngawasin. Oh my god.
Komen-komennya tentang KKN Desa Penari ini emang apa namanya? Yang masalah di luar percaya atau enggak tadi ada yang bilang sih ada banyak kejanggalan di ceritanya mulai dari letak geografis tempat sampai tarian terus dan yang lain-lain terus abis itu ada juga komen cerita ini sebenarnya mengandung banyak pelajaran buat kita agar selalu patuh terhadap norma-norma yang ada di masyarakat tapi ya itu gara-gara gila ini dari Prambors cuy.
Ya di Prambors sendiri ya bikin ya.
Udah pokoknya kayaknya tuh sampai ini tuh gue gak terlalu ngerti. Kalau menurut lu nih ya, kalau menurut lu yang paling menarik dari KKN Desa Penari ini apanya sih? Maksudnya dari sisi apanya sih gitu loh, kok sampai kayaknya tuh semua orang tuh jadi perhatian gitu loh ke situ.
Kalau menurut gue dari kenapa nih ceritanya bisa viral gitu ya, karena di situ banyak hal-hal yang di luar nalar kita. Misalnya ini okay lah ini cerita horor, tapi kita ternyata di sekitar semua orang itu memang mengalami hal-hal yang aneh di berbagai versinya masing-masing. Jadi seperti versinya Nur beda, versinya Widya beda, tapi mereka saling berkesinambungan. Nah, hebatnya di cerita ini entah itu beneran atau enggak, mesti kenapa sih? Jadi mereka kayak dipermainkan sama beneran yang tokoh gaib mempermainkan mereka yang kalau istilah Jawanya kayak diselimurkan gitu ya. Maksudnya kayak dia bisa melihat ini kayak yang paling seru nih yang gue scene yang paling seru nih yang si Widya ngelihat Nur menari. Nah, ternyata dianya sendiri yang itu
gue merinding cuy. Gue baru keinget ya benar nah, yang kalau yang itu gue takut nah, serius
kalau itu kalau buat imajinasi gue enggak nyampe sampai ke situ. Nah, itu yang paling
tapi emang ya yang tadi lo bilang gue enggak ngerti bahasa Indonesia apa sih bahasa Jawanya diselimurin ya.
Bahasa Jawa diselimurkan.
Jadi itu emang kayak kita tuh terkecoh. Jadi tuh kita tuh apa ya kayak kita tuh ngelihat orang lain atau ngelihat sesuatu yang lain tapi ternyata tuh bukan gitu, ternyata bahkan itu bisa jadi diri kita sendiri.
Merinding gue. Nah, sama ini yang
beneran kan roh
ya, sama adegan di kamar mandi itu kan ya yang
nyinden itu nggak sih
mereka berdua gantian di kamar mandi itu terus yang itu, satu ngedengerin terus dipanggil-panggil ternyata yang satu juga saling jadi mereka ceritanya
ya jadi kalau,
sepertinya saling memanggil tapi
enggak nyampe
terpisah di dunia itu
jadi gitu. Emang kalau misalnya buat yang belum baca ceritanya lo harus baca dua versi itu menurut. Karena kalau lo cuma baca satu versi kayaknya aneh. Gue pertama baca punya Widya nah gue ini apa sih gitu gue masih banyak pertanyaan kan. Nah pas gue baca punyanya Nur ya itu yang masalah tadi nari di lapangan.
Mungkin bakal lebih seru lagi kalau ini versinya misal di toko itu ada 6 versi kali lebih seru kali ya maksudnya. Mungkin ada versi yang lain yang dari Wahyu sama si Anton dia mungkin dua orang ini jarang ngalamin hal-hal lainnya tapi mungkin pasti ada lah Maya.
Contohnya kayak si Wahyu yang
atmosfer kan itu kan pasti ada ya
masih tahu si Widya itu temanmu sering keluar loh kayak gitu juga mungkin
pasti mengalami hal-hal aneh yang dengan versi mereka masing-masing ya bisa ya.
Tadi gue mau komen yang bagus nih kayaknya.
Dari Twitter ya?
Iya, dari Twitter ini ada yang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi emang mau dimanapun kita, entah itu di desa, jangankan di desa ya, mau di kota, mau dimanapun kita emang harus tetap jaga attitude itu nomor satu.
Iya, betul.
Oke, terima kasih dulu. Sudah mendengarkan kita. Gue Ika.
Dan gue Roro.
Sampai jumpa.
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like.
Jangan lupa komen juga.
Oke, okay, see you next time. Bye-bye.